Sirantolantan bunagun kan Stade Malien de Bamako de ye ɲina san 2024 Coupe du Mali jɔnjɔn ta ka bɔ AFE Afrique Football Elite ɲɛkɔrɔ kanankolo kɛra AFE ta ye cilo naani stade y'o sɔrɔ a ɲɔgɔndan tana sibiri tɛmɛnen juɲɛkalo tile fɔlɔ san 2024 na Stade Mamadou Konate la Bamako. Mamutu Kanemuru le ye stade degeli karamɔgɔ.
C'est pas pour les joueurs, c'est pour les joueurs. Puis on a quand même joué pour gagner, c'est tout. On joue pour gagner et on a gagné. Je veux dire, on commence à jouer, ben on s'en est aujourd'hui. On t'a une idée. Il y en a un mot, avant là, on est parlé d'aller. Ce qui est sûr, à Mandora ou à Mandora Fana. Mais je pense que dans le ils ont compris. Que bon temps que non le bon temps est à jouer la coupe c'est pour les seniors c'est pas pour les coupe seniors de l'eau les joueurs ils jouent bien ils ont très bien joué mais les joueurs ne doivent pas remporter une coupe du Mali ça c'est pas possible c'est les seniors qui doivent remporter on a remporté je suis très fier encore courage de Yenambolo on a fait un aménagé coupe à ce temps à Bidjan et on a remonté à Kilankura au Rekera.
Stade Malien de Bamako jokolosikiba Ngolo Traore Kafola olu ye degeli karamɔgɔ ka kumakanw de labato.
N'i y'a mɛn jɔnni kunnaja ko sababu ɲuman an b'Ala fo a barika la hali bi Ala ka kɔtaw y'an a ka sababu ɲuman d'an ma cogo min na. Nka nin ye balontan de ye a balontan kun ka gɛlɛn i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ ka kalama cogo min na mɛ an ca ni kunsigi min ye Ala y'a kɛ Ala ye kunsigi ɲ'an bolo an b'Ala fo a barika la. O tile ɲuman jɛgɛra kɔti ya kɔti ye fɛn mun f'an ye k'an k'o kɛ a ca Ala fɛ an y'o de kɛ o de y'a to an sera ka sebaaya sɔrɔ nin cogo in na cogo min na. An bɛɛ de ye kelen ye parce que dɔw b'an na olu kan ka taa. An bɛ k'a f'u ɲɛna an fana bɛ nin kulu ta k'a d'u ma i n'a fɔ Farangi ni Bɛriba olu y'a sɛgɛn ka ban alhamdulilayi an ko an b'an fana bɛ fɛn bɛɛ kɛ puruke ka se ka taa di u ma cogo min na Ala y'a kɛ Ala y'a nɔgɔya an b'Ala fo k'a barika da o la.
AFE degeli karamɔgɔ Seku Sek Bako y'a yira ko Senkola tun ye stade ta ye sibiri tɛmɛnen olu bɛna baaraw kurakuraya ka ɲɔgɔndan wɛrɛw makɔnɔ.
Je pense que bi balontan kɛra balontan gɛlɛman il faut le reconnaître stade y'a yira an na k'a fɔ ko expérience b'u la ko balontan tɛ se ka taa expérience kɔ compétition ba match ba n'i bɛ fɛ ka ɲɛ n'i bɛ fɛ ka ɲɛ taa sɔrɔ a la il va falloir que i ka caman joué. Malheureusement c'est pas le cas ça n'a pas été le cas chez nous parce que an ka joueurs caman bɛ yen ɲinan bɛ ninnu siɲɛ fɔlɔ la compétition jouée à ce niveau. Et c'est pendant ce stade-là, la plupart des joueurs ils ont joué beaucoup de matchs. Mais je pense qu'au-delà de ça, on ne va pas dire que la vie s'arrête là. On peut continuer à baraquer pour bien amasser la mousse. Ça va ramener une minute.
ɲina san 2024 coupe du mali jɔnjɔnw bena stade malien de bamako ka jɔnjɔn dafa 23 la coupe du mali kunda ka stade bila klɔbu bɛ san fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka traure ka laseli don.